Když 24. srpna roku 1313 přišla ona nečekaná a šokující zpráva o smrti císaře Jindřicha VII., jeho syn Jan v roli říšského vikáře musel řešit otázku nástupnictví i na římském trůně. Pochopitelně má o kandidaturu zájem i on sám, ale první kontaktní schůzky ukazují, že tyto snahy lucemburského tábora nejsou reálné. A tak začíná období politických obchodů. V nastalém zápase se Jan, coby kurfürst, spolu se svým rádcem Petrem z Aspeltu a strýcem Balduinem přiklonil k podpoře kandidatury vévody Ludvíka Bavorského z rodu Wittelsbachů. Očekává za to samozřejmě odpovídající odměnu. Ludvík však ve volbě proti Fridrichu Habsburskému také nemá podporu v celé říši a tak napětí stoupá. Vyhrocená atmosféra nakonec ústí do tragikomické situace, když do Frankfurtu nad Mohanem, kde volba probíhá, nevpustila městská rada z obavy před potyčkami ani jednoho z kandidátů. Je jak inspirativní i pro dnešní dny. Konečný výsledek volby je poněkud schizofrenní, když v rozmezí jednoho dne jsou zvoleni dva římští králové. Ludvík Bavor a také Fridrich Habsburský zvaný Sličný. Zdá se, že v budoucích dnech bude tedy muset nakonec stejně rozhodnout síla. Jan navíc v těchto dnech stojí před úkolem převzít po otci správu lucemburského hrabství. Má tedy starostí víc než dost, ale v Čechách mají pro jeho mezinárodní aktivity jen málo pochopení. Domácí šlechta se stále více hlásí o moc a hlavně se chce zbavit všech jí konkurujících cizinců. Je třeba zdůraznit, že v té době není kritériem pro označení cizinec či našinec jazyk, kterým dotyčný mluví. Veškerá šlechta ve středoevropském prostoru, světská i duchovní, mluví v tom čase mezi sebou výhradně německy a latinsky, větší světáci pak navíc francouzsky. Ještě uplyne několik staletí, než se začne z Francie šířit definice termínu národ a jako určující znak pro příslušnost k národu je uznáván takzvaný mateřský jazyk. Jediným kritériem v roce 1313 je tak příslušnost zemská. Naštěstí pro krále je česká šlechta i v tomto ohledu nejednotná. Dva ostře rozdělené tábory vedou již zmíněný rivalové, Jan Jindřich z Lipé a Vilém Zajíc z Valdeka. Jindřich má za sebou silný blok stoupenců, ale hlavně podporu Elišky Rejčky. Dvojnásobná královská vdova nejprve po Václavovi II. A posléze po Rudolfovi III. Je mladá, velmi přitažlivá a bohatá. A je veřejným tajemstvím, že s ní Jindřich z Lipé udržuje dlouhodobě milenecký vztah. Vilém Zajíc z Valdeka je zase favoritem královny Elišky. Tedy aniž by byl jejím milencem. Eliška se ostře staví proti Jindřichovi z Lipé a hlavně nesnáší Elišku Rejčku, svou o pouhé 4 roky starší macechu. Nelegitimní vztah Rejčky se ženatým Jindřichem z Lipé považuje za urážku památky svého otce Václava II. Vztah obou Elišek proto komentuje kronikář Petr Žitavský těmito slovy. Měli totiž tyto dvě královny dlouhou dobu mezi sebou obzvláštní nenávist.
Thank you.
O 5 let později, v roce 1318, se Eliška Rejčka stahuje z veřejného života a odchází ze svého sídla v Hradci Králové do Brna. Na Starém Brně zakládá cisterciánský klášter a zde zůstává se svým dvorem až do své smrti. Zabývá se milosrdnou službou, financuje tvorbu vzácných a bohatě zdobených rukopisů. V klášteře později nechává pohřbít svou životní lásku, Jindřicha z Lipé, a nakonec podle svého přání vedle něj spočine i ona. Eliška Rejčka byla zřejmě opravdu okouzlující ženou, protože i Jan Lucemburský měl k Elišce Rejčce vztah zcela opačný než jeho manželka, královna Eliška. A proto se začaly politické záležitosti prolínat se soukromím královského páru. Dopad na manželství to mělo jednoznačně negativní. Vztahu panovnického páru neprospívají ani častá odloučení manželů. Za dlouhých pobytů krále v říši, kde Jan buduje nová města i hrady. Lucemburg, Echternach na území Lucemburska, či Durbuy, Arlon a Roche en Ardenne ležící dnes na území Belgie. Z nich a z řady dalších pak nadálku spravuje i státní záležitosti v Čechách. Během královských cest a jeho nepřítomnosti doma navíc vždy zesílí i odpor šlechty vůči němu. Královna k tomu neumí zaujmout ani rozhodný, ale ani střízlivý postoj. Odmítá kompromis, stejně jako jakákoliv jednání s Jindřichem z Lipé, a dokonce na určitou dobu dosáhne jeho uvěznění na hradě Týřov. Docílí toho na základě obvinění, že Jindřich z Lipé, nejmocnější muž království, usiluje o královo svržení a o jeho život. Jindřichovo zatčení a uvěznění do žaláře provede s velkou chutí jeho největší sok, Vilém Zajíc z Valdeka. Po celém království okamžitě propukají šarvátky, bitky a příznivci obou stran jsou při první příležitosti a nepozornosti vražděni svými protivníky. Král Jan, který je zaneprázdněn potlačováním vzpoury na jiném konci jemu poddaných území, proto povolává na pomoc svého strýce Balduína, mocného arcibiskupa Trevírského. Ten vtáhne do Čech s nemalým vojskem a po vyjednáváních s mohučským arcibiskupem Petrem Saspeltu je Jindřich z Lipé nakonec osvobozen. Stane se tak ale i díky velkému výkupnému, zástavám 9 hradů a 6 rukojmí, které musí královské moci odevzdat. V zemi však i nadále sílí odpor k cizincům v řadách králových rádců. Rozdělení země v tomto mocenském a politickém sporu potvrzují i dobové zápisy kronik. Zatímco Dalimil ve své kronice vyslovuje v závěru přání, aby nastupující král, tedy Jan, miloval zemany a v své radě jich měl české pány. Kronikář Petr Žitavský přítomnost cizích rádců vítá a podporuje jej konstatováním, že vynikají moudrostí i mocí. K novému smíru obou táborů dochází až v dubnu 1318 v Domažlicích, kde král znovu slibuje dodržování inauguračních diplomů a smiřuje se s podílem šlechty na moci v zemi. V té době bylo Janovi Lucemburskému 22 let a byl otcem 2 dcer a 2 synů. Měl vedle sebe o něco starší unavenou manželku, snící o slávě a přepichu královského majestátu vládnoucího z Prahy. Slávě, jakou si pamatovala a také idealizovala z dob dětství na dvoře svého otce, Přemysla Otakara II. Ale Jan má jinou představu slávy. Sní o účasti na evropské politice, o dobrodružství v duchu artušovského vzoru, o turnajích a o lesku slavností i hostin. Čechy mu připadají zaostalé a na periferii Evropy. Odjíždí z nich proto často a zřejmě i rád. Postupně začíná utvářet vlastní politiku, už bez vazby na českou šlechtu. Potrpí si však na královskou reprezentaci a na tu má České království jako hlavní zdroj příjmů i nadále. Příjmy plynou z těžby stříbra i ražby pražských rošů z dávek královských měst a klášterů založených králem. Bere za vděk různými dary a půjčkami od měst, aniž by kdy uvažoval o jejich splacení. Části šlechty toto chování krále vyhovovalo a dle slov Petra Žitavského ho v něm podporovala. Nebylo divu. Každý další dluh činil králi na věřitelích více závislého. Kronikář si proto stěžuje, že panovník stále více podléhá vlivům šlechty, hraje v kostky a neplní povinnosti, hněvá se a při hře trpí sprostá slova. Jeho slova se pokládají za list na stromě a jeho výsady platí, kolik váží vosk na pečeti. No, ukažte mi manželku, která by takové chování manžela tolerovala. Výjimkou nejsou ani královny. Jejich manželská krize otevírá prostor pro intriky a pomluvy, které obvinují Elišku, že usiluje ve jménu nejstaršího syna Václava o Janovo odstranění a převrat. Na tyto pomluvy reaguje prchlivá Eliška chaoticky a neadekvátně tím, že v lednu 1319 prchá na hrad Loket. Tím, jak se zdá, všechna obvinění potvrzuje a manželovu podezření a nelibost tím jen zvyšuje. No, ukažte mi manžela, který by takové chování manželky toleroval. Výjimkou nejsou ani králové. A tak na výsost rozčilená královská výsost přitáhla pod Loket s vojskem. Ačkoliv se hned druhý den posádka hradu vzdala, král se snažil odhalit domnělé spiknutí stůj co stůj. Cenu za odhalení zaplatili na mučidlech vynucenými přiznáními Eliščina komorná a dva písaři. Královna směla odejít s dětmi, včetně nedávno narozeného Přemysla, na Mělník. Jako rukojmí si však Jan ponechal následníka, tříletého Václava, který později vstoupí do dějin pod jménem Karel IV. Malý chlapec byl za těžkých podmínek uvězněn na Lokti, kde údajně strávil 2 měsíce v temném sklepení, kam pronikalo světlo jen malým okénkem, a později byl odvezen na Křivoklát. O 2 roky později, v únoru 1321, je Jan na turnaji pořádané na pražském tržišti nešťastně zraněn. Po pádu z koně se mu nepodařilo uniknout z dosahu kopyt bojujících koní a trvá dlouho, než se podupaného a skrvaveného krále podaří odtáhnout na stranu a zachránit. Rozporuplnost vnímání jeho vlády i jeho obliby dokládá fakt, že se v davu přihlížejících našli nejen bědující diváci, strachující se o život krále, ale i takoví, kteří hrůzostrašnému divadlu vesele tleskali. Přestože léčení jeho zranění vede ke smíření královského páru, malý Václav, či chcete-li Karel, se s matkou již nikdy nesešel. Thank you. V roce 1323 otec sedmiletého Václava odváží do Paříže, Evropského centra kultury a společenské etikety, kde se následníkovi má na francouzském dvoře dostat dostatečného vzdělání pro budoucí kariéru. To je již na světě i plod manželského usmíření další syn, Jan Jindřich, který se stane v budoucnu velkou oporou svého bratra Karla IV. Nové líbánky královského páru ale netrvají ani rok a končí na hradě v Lanzutu. Král Jan totiž zdá se nezahálí a je plodný nejen na poli diplomatickém. Ve stejném roce jako Jan Jindřich, tak přichází na světě i Janův nemanželský syn Mikuláš, pozdější patriarcha Aquilejský. Eliška se Janovou nevěrou cítí jak jinak opuštěná a zrazená a situaci řeší znovu po svém. Ač je opět v jiném stavu, impulzivně odjíždí, či spíše natruc prchá do Lanzutu na dvůr své devítileté dcery Markéty. V blízké koubě se jí narodila dvojčata, Anna a Eliška, plody onoho posledního manželského smíření. No ukažte mi manžela, zkrátka Jan zuří a rozhodne se udělat v domácnosti pořádek. Namísto riskantního vojenského tažení cizím územím, ale volí jinou taktiku. Zakáže posílat královně i sebemenší finanční prostředky. A ukáže se to mnohem produktivnější než vojenský zákrok. Královna se roku 1324 vrací domů. Její vztah ke králi se ale rozhodně vřelejším nestal. Od těchto událostí se Eliška stále více uzavírala do sebe a žila stranou dvora, většinou na mělníku. O co méně je Jan šťastný v manželství, o to více se mu daří v politice. Je stále mocnějším vládcem nad rozšiřující se říší. Územních zisků dociluje kombinací vlastních vývojů a účastí na vojenských taženích jiných. Ti pak Jana, po vítězstvích, kterých je díky svému válečnickému umu nezřídka strůjcem, odměňují lény a dary v podobě nových teritorií. Za rozhodný zásah ve prospěch Ludvíka v rozhodující bitvě o římský trůn vedené u Mildorfu v roce 1322 právě mezi Ludvíkem Bavorem a Fridrichem Habsburským Sličím dostává Jan od vítězného Ludvíka významné zástavy. Svojimi Chebsko a hrady Flossburg a Parkstein. Podařilo se mu tak to, o čem snili již Přemyslovci. Vykročí za hřebeny Českých hor, směrem do centra svaté říše římské. Během tažení na pomoc Ludvíkovi umírá ve vojsku krále Jana i jeho častý odpůrce, Vilém Zajíc. Ku podivu ale tento obávaný bojovník nepodlehne smrti v boji, ale je během jedné z hádek v táboře probodnut kopím. Inu, život vojenský, život veselý. Jan Lucemburský později za své další služby získává i cenné podíly cla ve městě Bacharachu na Rýně a není to zdaleka jediná zástava, kterou získává v této vzdálené oblasti, hluboko v německé části centra říše. Jejich cenu a důležitost vytvářelo nejen jejich bohatství a příjmy z nich plynoucí. Důležité bylo i sousedství Oberveselu, který patřil Janovu prastříci Balduinovi, hnací to síle lucemburské expanze. Právě sousedství Balduina, mocného arcibiskupa a kurfiřta, cenu Janem získaných hradů a území jen zvyšují. V letech 1319 míří Jan svou expanzí na sever od hranic Českého království, do Horní Lužice. Daří se mu postupně získat Budyšínsko a o 10 let později i východní část Horní Lužice z Hořelecko. V téže době se Janovi jako svému lennímu pánovi podřídila i většina slezských knížat. Nejdůležitější z lenních slibů byl slib vratislavského knížete, který pro případ své bezdětné smrti odkázal knížectví do bezprostřední Janovy držby. Závěť se později naplnila v roce 1335 a znamenala připojení Vratislavska k Českému království. Byl to zásadní úspěch, protože Vratislav, dnes Vroclav, byla neobyčejně bohaté město se sídlem biskupství. Bohatství města se odvíjelo od pozice Vratislavy jako velké křižovatky obchodních cest mezi západem a východem Evropy. Důkazem tehdejšího silného českého vlivu ve Vroclavi je český lev, který dodnes zdobí průčelí městské radnice. Jan Lucemburský uměl skvěle využívat k rozšiřování moci a vlivu nejen svůj meč, ale i dynastickou politiku sňatků. Tehdejší konvence dovolovala zasnubovat již malé děti, takže již v 7 letech bylo možné uzavírat symbolický sňatek, završený většinou kolem 13. až 15. roku nevěsty či ženicha. Jak však lze vidět v případě Jana Lucemburského, nic nebránilo i dřívější konzumaci sňatku. Jan Lucemburský považoval politické spojení s Louvrem za nejdůležitější. Ostatně to patřilo k rodové tradici, neboť i Janova matka, římská královna Markéta, pocházela z francouzského královského rodu. Zestup původně nevýznamného hraběcího rodu byl tedy od počátku ovlivněn přátelským a rodovým vztahem s královským francouzským dvorem. Za největší úspěch Jan pochopitelně považoval sňatky vedoucí k francouzské královské rodině a sám byl v Paříži častým hostem na královském dvoře. Bytě využil i skandálu na francouzském dvoře po odhalení nevěry královny Blanky de Bourgogne. Jakmile bylo manželství Karla IV. Francouzského sličného na základě toho zrušeno, provdal za něj svou sestru Marii. A nebyl to jediný sňatkový úspěch krále Jana na zdejším dvoře. O řadu let později provdal za francouzského následníka trůnu, pozdějšího Jana II. Dobrého, i svou dceru Jitku Bonu. Paříž byla v době vrcholného středověku považována za vzor vzdělanosti a dvorské etikety. Prostě Paříž byla in a nebylo divu, že do ní Jan Lucemburský přivezl k výchově i syna Václava. Právě zde přijal Václav po birmování jméno svého kmotra Karel. Jméno, se kterým vstoupí do historie. V Paříži se Karel také poprvé oženil, když se jeho manželkou stala Blanka z Valois a konečně velmi cenné bylo pro Karlovu budoucnost. I v Paříži vzniklé osobní přátelství s Pierrem Rosier, pozdějším papežem Klimentem VI. Dny strávené v poutním místě Rocamadou, kam přijel Jan Lucemburský v roce 1323 poděkovat za vítězství v bitvě o říšský trůn u Mildorfu, jej zasílují v nejlepší formě. Zdá se, že jeho kariéra ještě zdaleka nedosáhla vrcholu. Daří se mu cokoliv, o co se pokusí. Rocamadou, hrad dominující na úbočí strmé vysoké skály, jakoby symbolizoval Janovo postavení v Evropě. Zde, v kapli vytesané ve skále, před tváří starobylé sochy Panny Marie, může Jan hodnotit prvních 12 let své vlády. A může je cítit jako roky velmi úspěšné. Konsolidoval České království a rozšířil jeho slávu i území dokonalou kombinací imperiálních výbojů i sňatkové diplomacie. Bohužel se ale zároveň svému království i manželce velmi vzdálil. Své místo a vládu v Čechách i na Moravě přepouští stále více synovi Karlovi. a sám zůstává věrný své vazbě na Francii a rodné lucemburské hrabství. Možná, že se po modlitbě v kapli v Rocamadou pokoušel Jan najít, stejně jako mnoho jiných, meč hrdiného bojovníka Rolanda, který je zde podle legendy vetnut do skály. Snad chtěl získat jeho sílu pro naplnění dalších cílů, které v té době již nosí v hlavě. Jeho zájem se upíná na jih od Alp do Itálie. Má za sebou 12 let vlády a netuší, že mu zbývá již jen dvakrát tolik. A tak Jan Lucemburský, král český a římský, načíná druhý díl svého životního poslání. Correr con pie nero.